Plazmon jurnalına cavab. Epigenom. Genomun ağıllı idarə edilməsi təsadüfi proseslərlə açıqlana bilməz. Plazmon jurnalında 7 iyun 2016-cı il tarixində dərc olunmuş məqalədə genlərin aktivləşib sönməsinin DNT kodlarının fiziki xüsusiyyətləri nəticəsində mutasiyalarla təkamülləşdiyi iddia edilib. Halbuki nə DNT-nin varlığı, nə də genomun ağıllı idarə edilməsi təsadüfi proseslərlə heç vaxt açıqlana bilməyən dərəcədə kompleksdir. Əksər mərhələləri hələ aydınlaşdırılmamış olan bu idarə etmədəki möhtəşəmlik insan ağlının sərhədlərini keçir. Nükleosomlar və genlərin susdurulması. DNT hər canlıda hüceyrənin funksiyalarını ihtiva edən biokimyəvi kod sistemidir. Zülalların istehsalı gen deyilən DNT sahələrində kodlanmışdır. Lakin təkcə bu kodlaşdırma kifayət etmir. Düyünlü formada gizli saxlanılan hər məlumatın hansı hüceyrələrdə nə zaman açılması dəyişkən şəraitə görə müəyyən edilir. Beləliklə, sifariş edilən zülal lazımi vaxtda lazımi qədər sintez olunur və əlaqədar gen sonradan yenə düyünlənir. DNT-nin histon zülalları ətrafında qıvrılaraq meydana gətirdiyi quruluşa nükleosom deyilir. 8 histon zülalı ətrafında qıvrılmış vəziyyətdəki DNT zəncirinin şifrələri bu formada bağlı saxlanılır. Orqanizmi təşkil edən hər hüceyrədə əslində o bədənin meydana gəlməsinə və mexanizminə aid bütün məlumatlar mövcuddur. Hər hüceyrə özü üçün lazımi genləri aktiv, yəni işlək, digər genləri isə mütləq bağlı, yəni qeyri-işlək saxlamalıdır. Buna görə də nükleosomların DNT-dəki yeri genlərin idarə edilməsindəki aparıcı faktordur. Təsadüfün qərəzli şəkildə qəbul edilməsi elmi yanlış istiqamətləndirir. Plazmon jurnalında dərc olunan məqalənin mövzusuna dair tədqiqatda isə nükleosomların düzülüşünün güya mutasiyalarla əlaqədar təsadüflərlə meydana gəlməsi kimi qərəzli fikirdən qaynaqlanan kompüter modelləri hazırlanmış və yerləri araşdırılmışdır. Tədqiqatın nəticələri darvinist iddiaları dəstəkləyən heç bir tapıntı verməsə də öncədən təkamül doğru hesab olunduğuna görə, DNT molekullarında sanki mexaniki bir təkamül baş verdiyi müzakirə olunur şəklində açıqlama verilir. Bu izahlardakı ziddiyyətlərə cavab verməzdən əvvəl vurgulamaq lazımdır ki, bəhs olunan tədqiqat sadəcə DNT-nin kompüter modeli üzərində əldə olunan statistik nəticələrdən ibarətdir. Canlı hüceyrələrdə baş verən hadisələri yəqin etmək üçün aparılan tədqiqatdır. Lakin hüceyrənin daxilində gedən proseslərlə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Model üzərində aparılır. Nükleosomun gendəki məlumatdan müstəqil olaraq sadəcə bəzi mexaniki işarələr yolu ilə DNT üzərində yerləşdiyini iddia etmək əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. Bu iddia, söndürülən genin mahiyyəti tamamilə göz ardı edilərək nükleosomun içində yerləşdiyi mənasını verir. Bu vəziyyət isə hüceyrələr üçün həyati əhəmiyyətə sahib olan genlər söndürüləndə və ya sönməli genlər aktivləşəndə orqanizm üçün ölümcül nəticələrə gətirib çıxarar. Digər məqam isə odur ki, gen dediyimiz DNT sahəsi yüzlərlə, hətta minlərlə əsası cütü ehtiva edir. Bir geni meydana gətirən bütün əsası cütlər aktiv ya da sönmüş olanda funksional olur. Genin bir qisminin aktiv ya da sönmüş olması yenə də həyat funksiyalarının pozulmağı deməkdir. Yəni, nükleosom mövqeyindəki bir əsas sürüşməsi belə o genin işini pozacaq. Nəticə olaraq, nükleosom və genin tərkibi bir-birindən müstəqil hərəkət edə bilməz. Tədqiqatın nəticəsi olaraq nükleosomların DNT zənciri üzərindəki yerinin altdakı DNT-nin fiziki quruluşuna görə təyin olduğu iddia edilir. Bu, məntiqlə ziddiyyət təşkil edən deyimdir. Ancaq biz yenə də nükleosomların harda olduğuna dair gen üzərində müəyyən işarələr olduğunu fərz edək. Belə bir sübut yoxdur və həmin məqalədə də bunun dəlili yoxdur. Unudulmamalıdır ki, orqanizmdəki bütün DNT kodları trilyonlarla hüceyrədə eyni olmasına baxmayaraq, fərqli orqan və toxumalarda aktiv və ya sönmüş vəziyyətdə saxlanılır. Eyni zamanda bir gen, hüceyrənin həyatı boyu dəfələrlə aktivləşib sönə bilər. Çünki genlər hansı hüceyrənin içindədirsə, onun növünə və ehtiyacına uyğun olaraq lazım gələndə aktivləşir ya da sönür. DNT-nin özündə mövcud olan mexaniki işarələr zamanla dəyişmədiyinə görə, ehtiyacı əsasən nükleosomun aktivləşib sönməsini təmin edən başqa bir faktor olduğu aşkardır. Bunların hamısının idarə edilməsində də mexaniki işarələrdən asılı olmayan üstün bir ağla ihtiyaç duyulur. Hal-hazırda epigenetika elmi bu gen idarəetməsindəki möhtəşəm ağlı araşdırmağa və çox istiqamətli qərar mexanizmlərini ortaya çıxarmağa çalışır. Ancaq bu, elə də sabit DNT kodlarına qədər sadələşdirilə bilən vəziyyət deyil. Genlər üzərindəki bu həyatı vacib nəzarətin zaman içərisində təsadüfi proseslərin əsəri olduğunu, yəni təkamül edərək bugünkü mükəmməl halına çatdığını iddia etmək isə olduqca yanlışdır. Ağla və məntiqə tamamilə zidd olan bu iddiaları daha yaxşı başa düşmək üçün genlərin niyə və necə idarə edildiyini birlikdə araşdıraq. Epigenetika, DNT üzərində nəzarət. Əgər bədəndəki bütün hüceyrələr eyni genoma sahibdirlərsə, niyə fərqli görünür, fərqli davranır, niyə fərqli orqan və toxumaları meydana gətirir? Burada aparıcı ünsür hüceyrənin nüvəsindəki DNT-nin zülal kodlaşdıran şifrələrinin ardıcılığı olan genlərin hər hüceyrədə hamısının birdən işləməməsidir. Bu xüsusi nizamlamaya görə mədəaltı bəzi hüceyrəsi insulin hormonu ifraz etdiyi halda testosteron ifraz edilmir. Cinsiyyət bəzilərində isə insulin və tiroid hormonları ifraz edilmir, çünki genlər yerə və zamana görə istehsal etmək üçün aktivləşir ya da sönür. Hal-hazırda da elm adamları genləri lazım gələndə aktivləşdirib söndürən səbəb ya da faktorların nələr olduğunu başa düşmək üçün xeyli səy göstərirlər. Qüsursuz sinfoniya. Hər bir hüceyrəmiz insan genomundakı 22.000 genin hamısını birdən yox, ancaq müəyyən qisimlərini işlədir. Genlərdəki kodlar əsasında zülal sintez edir və özünə məxsus vəzifələri olan hüceyrə halına gəlir. Burada genlərin pasivləşdirilməsi və ya aktivləşdirilməsindən söhbət gedir. Necə ki, musiqiçilər Beethovenin 5-ci simfoniyasının müəyyən edilmiş pasajlarına vaxtı gələndə ifa edirlərsə, hüceyrə qrupları da harada, nə zaman və nə etdiklərini bilirmiş kimi peşəkarcasına hərəkət edirlər. Burada DNT-nin şüurlu şəkildə oxunması və minlərlə genin söndürülməsi vacibdir. Məlumat dənizində lazımı məlumatı əldə etmək. DNT 1000 ciddlik ensiklopediyadır, amma daha möhtəşəm bir həqiqət də var. DNT-dəki lazımı cildin uyğun səhifəsinin vaxtında açılması, əlaqəli hissənin tapılması və lazımı sətir və cümlələrin tamamilə qüsursuz oxunmağa başlanması heyrətamiz prosesdir. Lazımı olan məlumat bu nəhəng kitabxananın rəflərindən birindədir, amma o xüsusi məlumat bir anda əldə edilə bilir. Bunun həyata keçməsi üçün axtarılan xüsusi məlumatın DNT-nin hansı hissəsində saxlandığı əvvəlcədən bilinməlidir. Burada hər şey eyni vaxtda nəzarətdə saxlayan üstün ağıl və şuur olduğu aydındır. Bu ağıl kitabxananın hər hərfini onsuz da çox yaxşı bilir. Bu məlumata ehtiyac duyulan kimi əlaqədar hissələr hərəkətə keçirilir. Yoxlamaq və qərar vermək mexanizmi atomlarla izah edilə bilməz. DNT-nin və üzərindəki gen sahələrinin aktiv hala gəlməsində ancaq nükleosom olması yox, xromatin qatlaşdırılması, histon dəyişikliyi və DNT metillənməsi kimi faktorlarda rol oynayır. Buradakı bütün ağılı prosesləri idarə edənin şüursuz molekullar olduğu iddiasını qəbul etmək mümkün deyil. Epigenoma aid kimyəvi birləşmələr DNT zəncirinin bir hissəsi olmadan DNT-nin üzərinə yapışıb dayanırlar. Məsələn, metillənmə hər biri bir karbon atomu və 3 hidrogen atomundan meydana gələn metil molekullarının DNT-yə işlənməsidir. Metil qrupları bəlli gen sahəsində yapışanda bu gen susdurulur, bu gen oxunmur və bu gen əsasında zülal sintez edilmir. Beləliklə, müəyyən hüceyrələrin içərisində bəlli və vacib zülalların sintezi təmin edilir. Əzələlərimizdən diş çıxmamasının səbəbi budur. Tor qışadakı hüceyrələr işığa elektrik siqnallarını çevirməklə məşğul ikən, eritrositlər yalnız oksigeni digər hüceyrələrə daşıyan hemoqlobin proteinini istehsal edirlər. Nükleosomlar da genlərin saxlanıldığı paketlərdir və buna görə də oxunmalarına maniyə var. Ancaq nükleosomların da özlərinə xas bir qərar mərkəzi olduğunu iddia etmək ağla ziddir. Bu molekulların beyni yoxdur, eşitmir və görmürlər. Darvinistlərin təxəyyül məhsulu iddialarındakı kimi sınaqla özlərini inkişaf etdirib, daha yaxşı hala düşmələri isə qeyri-mümkündür. Bunlar sadəcə Darvinist ideologiyanı ayaq üstə saxlamaq üçün uydurulan nağla bənzər xəyali izahlardır. yazılmış əmrləri idarə edən üstün ağıl. DNT-nin üzərindəki genlər müxtəlif kimyəvi elementlərlə işarələnmişdir. Genlərdə yazılmış əmrlər də bu işarələrə görə açılır, oxunur. Əmrlərin yeri və zamanı gələndə açılıb oxunmağındakı şuuru atomlara reduksiya etməyə çalışanlar boş yerə çırpınırlar. Hüceyrə öz davranışına özü də qərar verə bilməz. Aydındır ki, bu ehtişamlı nizamı üstün ağıl sahibi idarə edir. Bunların hamısı çox yaxşı düşünülməli və araşdırılmalı mövzulardır. Məsələn, bəhs etdiyimiz ağıllı idarə etmənin sahib olduğu şuur hüceyrənin digər DNT hissəsində, yoxsa başqa bir orqanoiddə yerləşdirilibmi? Bu ehtimal qəbul edilsə, bu dəfə də o bölgəni idarə edən ağla ehtiyac olacaq. Nə qədər səbəb göstərilsə belə, bu bir açılmaz düyünə çevriləcək və nəhayət fiziki qanunlara tabi olmayan üstün ağılın varlığına duyulan ehtiyac qaçınılmaz olacaqdır. Bu da darvinistlərin təsadüfə əsaslanan izahları ilə aciz qaldıqları vəziyyətdir. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, bildiyiniz kimi elm dəqiq sübutlarla ilərləyir. Bu qanun elmin bütün qollarına aiddir. Riyaziyyat, fizika, kimya kimi elm sahələrində bu qanuna tamamilə riayət edildiyi halda, nədənsə həyatın ortaya çıxmasını araşdıran biologiya, paleontologiya kimi elm sahələrində bəzi adamlar bu ən təməl qanunu görməzlikdən gəlirlər. Heç bir sübuta söykənməyən iddialar elmi həqiqət kimi təqdim olunur. Yaradılışı açıq-aydın ortaya çıxaran yeni tapıntılara da darvinist məntiqlə izah verilməyə çalışılır. Əslində, haqqında danışılan məqaləni qələmə alanlarda epigenetik nizamlamanın öz-özünə əmələ gəlmədiyini və möcüzəvi yönünü çox yaxşı bilirlər. Lakin elmdən uzaq ideoloji ön mühakimə qəbul edilərək təkamülü müdafiə etdiklərinə görə ən açıq yaradılış dəlillərini belə dilə gətirmir, hətta bunun elmdən kənar olduğunu iddia edərək rədd edirlər. Halbuki belə bir dəlil düşünüb, həqiqəti qavrayıb, yaradılışı anlamaq və güclü imana sahib olmaq üçün kifayətdir. Genetika elminin hələ də aydınlaşdırmağa çalışdığı bu ağıllı proses, təbii ki, hər şeyi bilən gücün hər an etdiyi müdaxilə ilə baş verir. DNT-nin üzərindəki bu nəzarət hər şeyi bilən və hər an yaradan Allahın möhtəşəm yaratmasıdır.